Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, ja ku jemi në takimin ton të parë, në shoshrimin dhe rukëtimin ton së bashku me artin e mirësjeljes. Gjatë këti rukëtimi së bashku do të kalojmë disa distanca, do ndalemi në disa stacione, në cilat do furnizohemi me gjërat cilat na nevojitën në rukëtimin ton të gjatë. Gjatë kësaj kohe, ne do të pajisemi me ato gjërat cilat na nevojitën, edhe janë para kushte që të bëhemi në një gjendje aq të mirë sa që do të jemi të pranuar tek Allahu dhe te njerëzit. Të jemi të pranuar në këto dy linja, s'ka dyshim se duhet të jetë synimi ynë madhor, të cilin nëse arrim të realizojmë në jetën tonë, s'ka dyshim se kemi arritur të realizojmë një gjë shumë të madhe. Jetësimi i këtij objektivi bëhet i lehtë nëse arrim ta mësojmë artin edhe mjeshtrin e mirësjeljes. Këtë gjë do ta kemi shumë të lehtë ta bëjmë gjatë shoqërimit ton, për arsye se të gjitha detajet e kësaj mjeshtrie i kemi fare pran dorës. Njeriu në jetën e kësaj bote, në raportet e tija, në sjelljen e tij me të tjerët, ekziston mes dy linjave. Dhe ato unë i quaj linja vertikale dhe linja horizontale. Linja vertikale ka të bëjë me raportet e tij me krijuesin e gjithësisë, me Zotin fuqiplot, me Allahun qoftë i lartësuar. Ndërsa linja horizontale ka të bëjë me sjelljen dhe raportet e tij me rrethin ku jeton. Islami këto dy linja dhe këto dy lloje raportesh i ka definuar në mënyrë shumë të qartë dhe në shumë raste këto dy linja funksionojnë të kushtëzuara njëra me tjetrën. Shembull, Allahu i madhruar na ka obliguar që të falemi, të kryejmë obligimin e namazit. Na ka obliguar që të agjerojmë muajin e Ramazanit, të japim zekatin, të kryejmë haxhin. Mirë po, të gjitha këto obligime fetare do të kenë vlerën e vetë dhe do të jenë të pranueshme tek Allahu fuqiplot vetëm atëherë kur ne i kryejmë dhe paralelisht me kryerjen e tyre, duke i plotësuar edhe përmbushur kriteret e duhura, sikur se janë sinqeriteti, forma e duhur e kështu me radhë, paralelisht me këtë bëhemi të sjellshëm edhe të mirë me njerëzit. Të shumta janë argumentet të cilat e përforcojnë këtë kriter. Respektivisht, në disa citate, qofshin ato ajete kuranore, apo qofshin hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të transmetuara deri tek ne në forma autentike, të cilat dëshmojnë se Allahu nuk e pranon dhe nuk e quan të vlefshëm një namaz i cili kryhet përderisa ai nuk ndikon pozitivisht në përmirësimin e kualitetit dhe cilësisë së sjelljeve të njerëzit. Në anën tjetër, edhe agjerimi i muajit të Ramazanit e ka vlerën e vet vetëm atëherë kur njeriu mundohet dhe arrin ta pastrojë sjelljen e vet, t'i pastrojë virtytet e veta dhe të bëhet sa më i mirë me njerëzit. Haxhi gjithashtu do të arrijë vlerën e tij maksimale dhe kulminante që të shlyen të gjitha mëkatet edhe njeriu të kthehet prej tij i pastër prej mëkateve, ashtu sikur se e ka lindë nana, vetëm nëse realizohet ajo që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ai i cili e kryen haxhin duke mos bërë incidente dhe ekscese, duke mos i ofenduar njerëzit dhe duke mos u shtyer me ta, ai do të kthehet i pastër prej mëkateve sikur a ditë që e ka lindë nana e tij. Prej këtyre shembujve dhe prej këtyre argumenteve kuptojmë se sa ngushtë është i lidhur funksionimi dhe i kushtëzuar funksionimi mes këtyne dy linjave, asaj vertikale, respektivisht suksesi dhe cilësia e raporteve tona me Allahun, dhe asaj horizontale sjellja edhe qëndrimet tona ndaj njerëzve. Etika islame s'ka dyshim se është pjesë e islamit, është pjesë e pandashme dhe si e këtill nuk mund të definojmë në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të prerë ku përfundon bindja, ku fillon adhurimi, pastaj ku përfundon adhurimi dhe ku fillon etika. Të gjitha këto e bëjnë dhe e përbëjnë një tërsi të pandashme e cila quhet islam. Mirë po, për t'i kuptuar më lehtë edhe për të arritur që t'i mësojmë sa më mirë, rregullat e etikës islame janë të ndara në tema dhe nën tema. Duhet të potencojmë se etika islame qëndron mes teorisë dhe praktikës. Teoria në këtë rafsh është shumë e paktë në krahasim me praktikën, për arsye se ajo që duhet flitet për rregullat e mirësjelljes janë fare pak fjalë, ndërsa e gjithë hapësira i lihet veprimet. Mjeshtria më e madhe që njeriu e arrin në këtë kontekst është kur ai arrin që fjalët t'i përkthejë në vepra, që teorinë ta shëndrojë në praktikë. Mu Kurani famlart dhe të gjitha udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam insistojnë dhe orientojnë në këtë drejtim. Do të thotë shokët e të dërguarit të Allahut tregojnë edhe me fjalët e tyre, edhe me veprat e tyre se sa herë që kanë mësuar ndonjë gjë, ata nuk kanë kaluar në mësimin e pjesës tjetër të teorisë pa mos e zbërthyer dhe pa mos e përkthyer teorinë paraprake në praktikë. Mirësjellja, me gjitha rregullat e saj, me gjithë mjeshtrinë dhe artin e saj, i afron njerëzit. Mund të ndodhë që njerëzit të kanë divergjenca në qëndrime, mos pajtime në mendime, lloj-lloj shmëri, madje edhe në gjonat se si i shohin ata. Mirë po, kjo asesi nuk duhet të reflektoj në sjelljen që kanë ata njëni me tjetrin. Kësisoj, mirësjellja është ajo që i ofron njerëzit edhe kur kanë pikpamje të ndryshme, madje edhe të kundërta. Ndërsa sjellja e keqe është ajo e cila i largon njerëzit edhe nëse janë të një mendimi. Rëndësia e mirësjelljes s'ka dyshim se qëndron në faktin se njeriu gjatë gjithë jetës së tij, duke e pas parasysh se është një krijesë sociale, një krijesë të cilën Allahu i madhruar e ka krijuar që të jetojë në kolektiv, nevoja për të spikatur mirësjellja dhe për të ardhur në shprehje, s'ka dyshim se gjithnjë është e vazhdueshme. Zdo mend se feja është ajo e cila luan një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e kësaj vlere dhe në shpjegimin dhe shkoçitjen e detajeve të mirësjelljes. Nevoja e njerëzimit për shpalljen që vije prej Zotit, prej krijuesit të gjithësisë, s'ka dyshim se është shumë e madhe. Madje mund të themi se shpallja është ajo e cila i plotëson edhe i përmbush ato nevoja dhe ato mangësi të cilat njeriu në mënyrë të natyrshme i ka. Njeriu si krijesë e Allahut është krijesë me aftësi dhe mundësi të jetë të kufizuara. Dhe si e këtill, ai ballafaqohet dhe përballet gjatë jetës së tij me probleme nga më të ndryshmet. Ka gjana të cilat ka dëshirë t'i bëj, por nuk mund t'i arrij. Ka të tjera të cilat i ndron, por nuk ka mundësi t'i realizoj, për arsye se mundësitë e tija janë të kufizuara. Shpallja, e cila vije nga Allahu dhe udhëzimet që burojnë prej asaj shpallje, janë ato të cilat mungesat e këtila edhe kufizimet e këtila i bëjnë të tejkalueshme. Njeriu nuk është në gjendje, në mënyrë të pavarur dhe sovrane, të përshkruaj për veten e ti regula të sjelljes, regula të besimit, regula të adhurimit, për arsye se edhe dituria e ti është e paktë dhe është e kufizuar. Për këtë arsye, vjen shprehje, nevoja e ti për shpalljen, nevoja e ti për mësimet e Allahut fuqiplot edhe për udhëzimet të cilat burojnë prej shpalljes. Etika e mirëfillt, si e këtill, buron prej shpalljes. Dhe njerëzit, pavarësisht se ka pasur tentativa historikisht të dëshmuara për të vu edhe për të parapa kodekse të ndryshme të mirësjelljes dhe rregulla për të cilave janë përbër ato kodekse. Megjithatë, mund të themi se i vetmi kodeks i mirëfillt, respektivisht i vetmi kodeks i gjithanshëm, është ai i cili buron prej shpalljes. Të gjitha fet edhe të gjitha shpalljet që kanë qenë para ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe para shpalljes së Islamit si shpallje përfundimtare, tek të gjitha mirësjellja dhe rregullat e etikës kanë qenë evidente dhe kanë qenë forma të ndryshme. Mirë po, kur e kemi parasysh shpalljen dhe natyrën e Islamit si shpallje përfundimtare, atëherë duhet do e mos të kemi parasysh se edhe rregullat islame të etikës, respektivisht edhe kodeksi islam i mirësjelljes, është i përsosur dhe duhet të jetë i përsosur, nga se edhe feja si tansi pjesët cilës është kodeksi etikës, është e përsosur dhe e plotësuar. Allahu i madhruar në te nuk kalon kurfar të meta dhe kurfar gjana të paplotësuara. Historikisht, rrethanat në cilat u dërgua Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, ishin interesante dhe ato për neve e kanë domethënien e vetë. Njerëzit jetonin në ignorancë shumë të theksuar. Rregullat mirësjelljes kishte, mirë po ato kryesisht ose ishin të pashkruara, ose në shumë të në rasteve edhe nuk respektoheshin fare. Njerëzit përbuznin dhe abuzonin me drejtat e njëni tjetrit. I forti e hante dhe e në përkëmbte hakun e të dobtit. Femra nuk kishte kurfar të drejta. Fëmiju nuk kishte përkujdesje e kështu me radhë. Në kësi rrethana edhe në këtë ignorancë erdhi i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem si manifestim përfundimtar i mëshirës hyjnore. Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem e përshkruan dhe e definon misionin e ti që ka të bëj edhe që është i lidhur me kodeksin e mirësjelljes. Në një hadith, në një thanje të ti të transmituar deri tek ne në mënyrë autentike, ai thot: Innema bu'ithtu li utemmima makarim al-akhlaq. Jam dërguar me mision që ti plotësoj edhe ti përsosi virtytet e mirësjelljes. Që do të thotë se deri në ardhjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pasur mirësjellje, ka pasur rregulla të shkapërderdhura gjithandej, ka pasur rregulla të shkruara dhe të pashkruara, ku sikur se thash më herët shumë prej tyre janë shkelur dhe nuk janë respektuar. Me ardhin e ti, me ardhin e islamit si shpalje përfundimtare, ato regula u mblodhen, ato që ishin të mirë filta u legjitimuan, ndërsa ato që ishin të mangëta u plotësuan, u kultivuan, dhe kur grumbulluan të gjitha në një tansi, atër s'ka dyshim se aty doli dhe erdhi në shprehje kodeksi i përsosun i mirësjelljes islame. Gjatë historisë njerëzore, vërejmë se ka pasur tentativa të vazhdueshme, ato kanë qenë të shumta, madje të panumërta, që të investohet në edukimin dhe përmirësimin e sjelljes së individit, madje edhe të kolektivit. Dhe të gjitha këto tentativa, s'ka dyshim se kanë dhënë fryte. Gjithmonë ka pasur rregulla dhe shoqëritë kanë funksionuar mbi bazat të këtyre rregullave, po them prap të shkruara apo të pashkruara të mirësjelljes. Mirë po, ajo që ka qenë më e garantuara dhe gjithsesi ka dhënë fryte më së tepërmi dhe historia është dëshmitari dhe argumenti më i mirë i gjithë kësaj, ka qenë edhe vazhdon të mbetet edukata fetare. Karakteristik dhe specifik që e bën edukatën fetare më superiore është se edhe me rastin e procesit të edukimit, edhe me rastin e tentativave për përmirësimin e sjelljeve të njerëzve, ajo edukat i lidh njerëzit me Zotin. Dhe kur individi të lidhet me Zotin, kur ai fillon të shpërblej, dhe kur ai fillon të shpresoj në shpërblimin e Allahut, dhe të ketë frikë në dëshkimin e tij me rastin e sjelljes së keqe, atëherë s'ka dyshim se një edukim, një proces i ktill i edukimit do të jetë shumë më frytëdhënës. Gjatë të cilën nuk e hasim tek sistemet tjera dhe mënyra tjera të edukimit dhe tentativave të edukimit të individve apo të bashkësive dhe komuniteteve. I dërguari Allahut në përmjet mësimeve dhe udhëzimeve të ti, po gjithashtu edhe Kurani famlart me citate, në kanë dëshmuar dhe argumentuar se njeriu lind i përgaditur për të qenë i mirë, dhe një gjë e tillë nuk ka mundësi që në mënyrë të argumentuar të kontestohet. Këtë gatishmëri, Allahu i madhruar e ka definuar si fitre, si natyrshmëri të pastër, të cilën njeriu e ka me vete prej momentit që kur lind. Ai bile lind me atë natyrshmëri. Thot i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, ma min me uludin illa wa yuledu ala al-fitra. Nuk ka asnjë foshnjë që lind e që të mos lind në këtë natyrshmëri të pastër, respektivisht që të mos lind i përgatitur që ta pranoj të mirën, të veproj si pas asaj, të udhiqet prej udhëzimeve të mirëfilta dhe në këtë formë ta organizoj jetën e vetë edhe atëherë kur bëhet në mosh më të shtyrë. Ndërsa Allahu i madhruar këtë fitre e ka përshkruar se është fitrat Allahi leti fatara nase aleha, kjo është natyrshmëria e cila i përshkruhet Allahut, nga se Allahu është ai i cili i krijoi njerëzit në këtë natyrshmëri. Njerëzit kanë polemizuar dhe kanë diskutuar vazhdimisht, a thua sjellja e njerëzit mund të ndryshoj apo nuk mund të ndryshoj. Në të vërtet, nga njëherë neve na duket se një gjë tek një individ është e lindur. Megjithatë, argumentet dëshmojnë se kjo nuk është 100% e sakt. Po të mos ishte mundësia e ndryshimit të sjelljeve, edhe të tekeve, madje edhe të andjeve të njerëzit, atëherë të gjitha porositë, të gjitha insistimet për përmirësim, të gjitha udhëzimet që të përmirësohet sjellja edhe të përmirësohen veprimet, do të ishin të kota dhe do të ishin të pavenda. Megjithatë, realiteti dëshmon se jo vetëm që njeriu mund të adaptohet, mund të ambientohet, mund të ndryshoj sjelljet e tij, por të gjithë ne jemi dëshmitar se edhe kafshët, të cilat Allahu i ka krijuar, dhe ato janë në një gjendje jo sikur gjendja e njeriut. Ato nuk mund të barazohen, madje nuk mund as të krahasohen me njeriun, edhe ato mund të ndryshojnë sjelljet e tyre. I kemi parasysh shembujt e dresimit dhe mësimit të kafshëve të ndryshme, të cilat njeriu ka mundësi t'i adaptoj edhe t'i mësoj që ato të sillen konform dëshirave të tij, të cilat nëpërmjet të cilave ai do të realizoj që t'i vëj ato kafsh edhe ato gjallësa në shërbim të vetin. Përderisa kafshët pas ka mundësi që të ndryshojnë sjellje, atëherë prej kësaj kuptojmë se njeriu do e mos ka mundësi, dhe mundësia, hapësira për të ndryshuar sjellje dhe për të përmirësuar është e pa kontestueshme. Allahu i madhruar na tregon se njeriu mund të ndryshoj, madje jo vetëm si individ, ai mund të ndryshoj edhe si bashkësi. Për të dyja këto, ndryshimin e sjelljes edhe ndryshimin e veprimit të njeriu si individ edhe si bashkësi, do sjellim nga një argument. Argumenti i parë është një fjalë e Allahut të madhruar në Kur'anin famlar, në të cilin Allahu thot: Inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk do e ndryshoj gjendjen e një populli, e një komuniteti, përderisa ata të mos fillojnë të përmirësohen në veten e tyre. Ndërsa në rrafshin individual, Allahu i madhruar thot: Qad aflaha man zakkaha. Ka arritur sukses ai i cili arrin ta pastroj shpirtin e vet. Si arrihet të pastrohet shpirti? Ajo arrihet të bëhet edhe të realizohet nëpërmjet përmirësimit dhe rritjes së kualitetit të gjesteve, rritjes së kualitetit të veprimeve, rritjes së cilësisë së tyre, dhe në këtë formë s'ka dyshim se njeriu do ta pastrojë shpirtin e vet duke e trajnuar veten e tij që të ndryshojë sjelljen e tij nga ajo që është negative ka ajo që është pozitive, respektivisht edhe nga ajo që është e mirë ka ajo që është akoma më e mirë. Nga se njeriu nuk mund të arrijë përsosmërinë. Njeriu mund ta synoj edhe duhet ta synoj përsosmërinë, mirë po të arriturit në gjendje që njeriu të bëhet i pagabueshëm është vetëm një ëndër e cila nuk mund të realizohet. Por kjo duhet gjithsesi të synohet, dhe si e ktill ky fakt na imponon bindjen, edhe na bën që të pajtohemi me atë bindje se njeriu gjithmonë ka çka të përmirësoj në jetën edhe në veprimtarinë e tij. E kemi edhe një thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson se veprimet edhe gjestet e njeriut ka mundësi të përmirësohen, sjelljet e tij ka mundësi të ndryshohen. Madje neve mund të na duket se disa virtyte njeriu lind me to dhe ato kurrësi nuk ka mundësi të përfitohen. Megjithatë, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili fliste gjithnjë duke qenë i udhëhequr edhe i mësuar me shpallje dhe asesi nuk fliste nga hamendja e vet, ai na e dëshmon të kundërtën. Ai tregon se madje edhe ato gjëra të cilat për njeriu apo për disa njerëz mund të duken virtyte, mund të duken se njeriu lind me to dhe nuk ka mundësi të ndryshoj, ai tregon se edhe ato mund të ndryshojnë dhe edhe ato mund të përfitohen. Thot i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin autentik: Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Dituria arrihet duke mësuar. Dhe këtë e kemi shumë të qartë, nga se asnjë njeri nuk ka lindur i ditur, mirë po ai arrin të bëhet i ditur vetëm nëse mëson. Por E dyta është ajo e cila e bën akoma më të qartë një gjatë tillë, kur thot wa inna mal hilmu bit tahallum, dhe butësia, mirësjellja arrihet në ato momente kur njeriu investon në veten e vet, kur njeriu përpiqet të sillet mirë. Do të thot ai mund të ketë ndonjë ngecje, ai mund të ketë ndonjë ves, ai mund të ketë ndonjë mangësi në sjelljen e tij, por me trajnim, me tentativa të vazhdueshme, me orvatje të papërfunduara asnjëherë, që ta përmirësoj gjendjen, edhe ta përmirësoj veprimtarinë e tij, ai ka mundësi që të pajiset me virtyte cilat ndoshta në fillim nuk i ka pas. Për këtë arsye mund të themi se njeriu i cili na duket se nuk është i sjellshëm, ka mundësi të bëhet i sjellshëm nëse tenton të arrijë një gjë e tillë, një gjë të tillë, ndërsa njeriu i cili ka sjellje të mirë, ka mundësi ta perfeksionoj atë nëse mundohet që vazhdimisht ta përmirësoj cilësinë dhe cilësinë e sjelljeve dhe veprave të tija. Asnjë njeri nuk e konteston se dituria arrihet me mësim. Asnjë njeri gjithashtu nuk duhet ta kontestoj se edhe butësia ka mundësi të arrihet nëse njeriu orvatet edhe tenton vazhdimisht ta përmirësoj veten e vet. Madje çdo e mirë arrihet me iniciativën e vet njeriut. Njeriu e merë iniciativën, Allahu e lëshon bekimin e ti dhe shpërblen. Lidhur me këtë në vazhdim të të njëtit hadith, i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem thot, o menje të harre lëkhejra, ju atahu, o menje të vëkka shërre, ju kahu. Aji i cili e kërkon hajrin dhe të mirën, aji i cili gjithnjë insiston në te, duke e lypur ku është teoria ma e mira, duke e kërkuar cila është praktika më e ngritura, duke i kërkuar virtytet, duke u munduar të gjej kodeksin e mirësjeljes dhe format më të mira dhe më të pranuara të mirësjeljes. Nëse ai këtë arrin të bëj moto të jetës së vet, atëherë ka garancin se gjithsesi do të arrij të bëj një gjë të tillë. Në anën tjetër, çdo njëri prej neve i friksohet të keqës, e urren atë dhe mundohet sipas asaj që ja mundson mendja e tij, të bëj forma veprime se si të ruhet prej saj. Dhe për këtë ka garanci, nëse njeriu e identifikon të keqen, i vren ku fillon edhe ku përfundon ajo, i shmanget asaj, i shmanget të gjitha rrethanave që çojnë ka e keqja, Allahu ka garantuar se do të bëj atë të suksesshëm në dëshirën dhe realizimin e projektit të shmangjes së të keqes. Gjendja e shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht jeta e shumicës prej tyre e ndarë në dy pjesë, pjesa para islame dhe pjesa islame e jetës së tyre, është gjithashtu dëshmi praktike se njeriu ka mundësi të përmirësoj sjelljen e tij, edhe ka mundësi të edukohet, ka mundësi të gëlendet, ka mundësi të lirohet prej veseve, të pajiset me virtyte e kështu me radhë. Historia islame është plot e përplot me shembuj të cilët e dëshmojnë dhe e argumentojnë superioritetin e kodeksit etik islam. Shembujt e këtill janë të panumërt, me ta do të takohemi pas kthimit nga pauza.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة
Të respektuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku me artin e mirësjeljes. Ajo që thamë më herët ka të bëj me nevojën e natyrshme të njeriut për të njohur me artin e mirësjeljes. Respektivisht ka të bëj me nevojën e theksuar të njeriut për mirësjeljen. Dhe në shumë të në rasteve, ndoshta gjanat e përgjithshme, vijat e trashat të mirësjeljes janë të instaluara, janë të integruara thellë në shpirtin e njeriut. Ajo të cilën e quajtëm natyrshmëri të pastër në të cilën lind njeriu respektivisht forma dhe gatishmëria e ti në të cilën a i lind për t'i pranuar mësimet hyjnore, për të qenë i mirë, për të qenë i sjellshëm e kështu me radhë. Teoria më vonë hyn në punë për t'i mësuar detajet edhe për t'i mësuar për kufizimet e kësaj sjellje dhe mirë sjellje. Gjithashtu u përmend edhe sjellja dhe edukata e cila buron prej shpalljes që s'ka dyshim se është dhe duhet të jetë superiore. Dhe këtë e tham ndoshta në aspektin teorik, por praktikisht mbetet të dëshmohet dhe se cili prej neve ka rastin të dëshmoj se me të vërtet edukata e cila buron prej fes ajo është edukat e mirëfillt. Neve do t'i përmendim disa shembuj të cilët dëshmojnë superioritetin e kodeksit etik islam. Ky kodeks i cili buron prej Kur'anit famlart dhe prej mësimeve të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Shembujt të cilët do t'i përmendim janë vetëm disa nga të shumtit të cilët kemi mundësi t'i hasim derisa i shfletojmë faqet e Kur'anit dhe derisa lexojmë literaturën e cila na shërben për të informuar për jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem me dy kahjet e saj, veprimtaria e tij edhe udhëzimet e tij me fjalë. Një virtyt, mund ta quajmë virtyt që në esencë është insistim i islamit, me cilin duhet të pajiset se cili musliman, është përmbajtja e zemrimit. Në të vërtet, kjo është në shumë të rasteve pak më tepër se sa mund të përballoj në rrethana normale natyra e njeriut. Çdo njeri prej neve është i krijuar i atill që në raste të ndryshme të hidhrohet, në raste të ndryshme të ndjej mlef, të ndjej dëshirë për të hakmar, të ndjej dëshirë për të shfryer zemrimin e ti. Mirë po kjo nuk do në thotë se është maj mira, për kundrazi, kjo është pika e dobët e njeriut. Kjo është dobësia të cilën e shfrytëzojnë armisht e ti, e shfrytëzon armiku i ti i përbetuar iblisi, i cili në raste të asaj dobësie vjen edhe e cytë njeriun duke e nëzitur ate që të bëj veprime të liga. Mu këtu vje në shprejhje insistimi islamit dhe promovimi i vlerave që ka bërë islami duke kërkuar prej ithtarëve të ti që në raste të zemrimeve të mëdha dhe zemrimeve të shumta ata të bëjnë vetë përmbajtje. Allahu i madhruar në Kur'anin famlart ka bërë përshkrimin derin detaje të njerëzve të devotshëm. Respektivisht, ai ka bërë një thirrje dhe një nxitje që njerëzit të shpejtojnë dhe të garojnë për të arritur xhenetin, gjersia e cilit është saqiyet dhe toka. Ai pastaj ka bërë përshkrimin e atyre të cilët kanë mundësi të arrijnë një gjë të tillë, ata për cilët është përgatitur ky xhenet dhe ata janë njerëzit e devotshëm. Ai thotë: "El-ladhina yunfiquna fi s-sarai wad-dharra", ata të cilët japin, solidarizohen, tregojnë humanizëm, bëjnë bamirësi në kohën kur janë në mirëqenje, po gjithashtu edhe në kohën kur janë në vështirësi, dhe pastaj vazhdon përshkrimi i tyre, u el kadhimin el ghaidha, dhe ata cilët e shtypin, e gëltisin zemrimin e tyre, dhe nuk lejojnë në asnjë mënyrë që ai të dominojnë mbi ta, që ai t'i udhëheqë ata respektivisht që emocionet, qëndrimet, veprat, fjalët e tyre të binë në ndikimin e gjendjes emotive të zemrimit të madhë. Një gjë të tillë e ka kërkuar prej neve edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai madje në një hadith tregon se ai i cili arrin ta edukojë veten e vet në një virtyt të ktill, s'ka dyshim se ai ka për të fituar shumë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiq li yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma sha." Aje cili zemrohet, edhe zemrohet tepër, hidhrohet tejmase, pastaj ka mundësi ta shfryj atë zemrim të veten, me gjithatë përmbahet. Në ditën e gjykimit ky njeri do të fitoj shumë, për arsye se Allahu i madhruar do të aftoj atë njeri publikisht. në prezencën e të gjithë njerëzve, në prezencën e të parëve dhe të mbramve, në prezencën e bashkohanikëve të ti dhe të atyre cilët nuk kanë pasur mundësi që ta shohen, do të aftoj që të marrë shpërblimin e ti respektivisht të zgjedh prej shpërblimit e vetë çfarë të doj, thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Allahu do të aftoj në prezencën e të gjithë njerëzve që e të zgjedh prej hurijave si shpërblim, si premi, se është arritur, ka arritur që të përmbaj zemrimin e ti dhe të mos lejoj që ai të dominoj me jetën e ti edhe me veprimet e ti. Urtakët e njohur kanë thënë, kur njeriu të zemrohet te imase dhe nuk di çka të veproj dhe çka të bëj në atë moment, më së miri është që të mos veproj asgjë, respektivisht të mos ndërmarr kurfar veprimi, për arsye se veprimet e dirigjuara prej mëlefit dhe zemrimit s'ka dyshim se janë gjithsesi të gjykuara, që t'jen të dështuara dhe t'jen me pasoja. Një virtyt të këtil nuk e hasim askund tjetër përveç se te islami. Neve jemi dëshmitar se në shumë raste, kur njeriu bën një reagim në afekt, në gjendjen e zemrimit të madh, nga njëherë të tjerët janë gjendje që të njëtën t'ja llogarisin si rrethon lehtësuese, se gjykueshmëria e tij ka qenë e kufizuar, se ka qenë shumë i zemruar, se nuk ka ditur të kontrolloj veten, nuk ka qenë gjendje të di se çfarë po bën e kështu me radhë. Përderisa Islami gjendjet e këtilla nuk i shëndron në rrethana lehtësuese për kriminalet eventual, për kriminalet dhe keqbërësit potencial, por ai i nxit ihtarët e vet që ata të përmbahen, të mos hidhrohen. Madje edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një porosi e cila transmetohet deri tek ne, e rasti është kur ka ardhur një njeri dhe ka kërku prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta këshilloj, ai i është përgjigjur mos u hidhro. Ai është kthyer prap, më këshillo o i dërguari i Allahut, ai është përgjigjur mos u hidhro. Ai prap i ka thonë, sikurse çndron transmetimi, është kthyer disa herë dhe gjithnjë këshilla e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mos u hidhro. Pra hidhrimi duhet të përmbahet dhe ai që arrin të bëj një gjë të tillë, s'ka dyshim se ndoshta në momentin e caktuar ka arritur ta shtyp një pjesë së vetës së vet, ka arritur që ta shpërfill një pjesë të brendisë së vet, megjithatë e ka zgjedhur rrugën e lumturisë edhe të shpëtimit. Kjo dhe shumë gjana tjera e bëjnë kodeksin islam të shkëlqyeshëm. Në këtë kontekst vije edhe një virtyt tjetër, ajo është përmbajtja nga hakmarrja. Njeriu prej natyrës, respektivisht një pjesë e natyrës së tij, është hakmarrse. Ndoshta kjo i takon asaj pjesës së errët të natyrës së tij, megjithatë nuk mund të themi se hakmarrja në të gjitha rastet është negative apo në të gjitha rastet është pozitive. Por një gjë duhet ta themi edhe ta kuptojmë mirë. Hakmarrja, respektivisht hjekja dorë prej hakmarjes, në të gjitha rastet edhe në gjitha mënyrat është virtyt. Hjekja dorë prej hakmarjes në të gjitha gjendjet edhe në gjitha rrethanat është një veprim pozitiv dhe Allahu atë e promovon në forma të ndryshme. Në atë që lidhet bashkë me pikën paraprake, respektivisht me të përmbajturit nga zemrimi, Allahu i madhruar thot: "Wa idha ma ghadibuhum yaghfirun." Njerëz të mirë janë ata cilët kur zemrohen, kur hidhrohen te imase, në ato momente ata mbledhin forcë, në ato momente ata gjejnë fuqi që të falin, edhe të ndjejnë. Ndërsa në tjetër ajet, në surën Shura, Allahu i madhruar thot: "Wa lamen sabara wa ghafara in zalika lamin azmi al-umur." Dhe ai i cili tregohet i durueshëm dhe fal, do të thotë tregohet i durueshëm dhe i përmbajtur, dhe fal, do të thotë hjek dorë nga hakmarrja dhe veprimet hakmarrse, le ta di se ky është një prej virtyteve më të mëdha. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka promovuar vlera të shumta dhe ka thirrur në virtyte të panumërta. Të gjitha ato në çka ka thirrur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shumë prej tyre janë të lidhura drejt për drejt me ruajtjen e unitetit dhe afërsisë e ngrohtësisë mes njerëzve. Për këtë arsye duhet të themi se Islami e ka luftuar shumë përçarjen, i ka luftuar madje edhe detajet më të imta, cilat çojnë ka armiqësia dhe ka përçarja që mund të lindë në mes njerëzve në mënyrë të natyrshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar se do ti ndërtohet një shtëpi, respektivisht do t'i dhurohet një shtëpi në mes të xhennetit, njeriu i cili i flak të gjitha rrethanat dhe largohet prej të gjitha rrethanave të cilat çojnë kah përçarja, kah hidhrimi i ndërsjell, kah shkputja e lidhjeve dhe raporteve në mes njerëzve, respektivisht kah armiqësimi në mes individve. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ene dhaminun bi bejtin fi wasatil gjenne li men të rakel mira e velo kane muhejka. Unë ja garantoj një shtëpi në mes të gjennetit, ati i cili hjek dorë nga polemika edhe nëse ka të drejt. Aji i cili hjek dorë nga polemika, kuptohet se shumica e polemikave shpijejnë deri të ftohjet e raporteve, shpijejnë deri të armiqësitë ndryshme, shpijejnë madje deri të konfliktet e kështu me radhë. Mirë po, një logjik e thjeshtë do të na thonte se polemika, kur unë kam të drejt, do të duhet që unë të mos hjek dorë prej saj. Me gjithate, polemikat e tepërta zakonisht zhvillohen dhe evoluojnë në gjendje të atila sa që në asi situata dhe në asi momente, argumentet absolutisht nuk kanë vlerë. Argumentet në gjendje të atila devalvojnë për arsye se njerëzit i kap fanatizmi, njerëzit i kap euforia, njerëzit në rastet tjera i kap edhe zemrimi, kështu që argumenti, mendja, logjika, arsyeja nuk mbesin më deviz edhe valut me cilën ata mund të komunikojnë me njëni tjetrin. Në rast të këtila, më i menqëri dhe më i arsyeshmi do t'jek dorë prej polemikës. Dhe s'ka dyshim se i këtil është aji cili e ka hakun, i këtil është aji cili ka të drejt. Me gjithate, në rastet këtila ati i duhet një shkall e lartë e përgjegjësis, një shkall e lartë e vetmohimit dhe ai do t'jek dorë prej polemikës edhe pse ka të drejt. Ai tjetri që është për balti nuk ka të drejt, ai nuk është i arsyeshëm, me gjithate, ky do të tregohet tolerant edhe për të ikur situatave të pakëndshme, ai do t'jek dorë nga polemika. Një virtyt të këtil e promovon vetëm islami, nuk e hasim dikun tjetër. E kemi hasur dhe vazhdojmë të hasim vetëm te islami. Islami gjithashtu promovon në kodeksin e përgjithshëm të mirësjelljes edhe një virtyt të lartë i cili, sikur se thash edhe më herët, ndoshta është për te dimenzioneve të mundësisë së njeriu për ta përballuar atë. Apo më mirë të them, te dimenzioneve të mundësisë së shumë individëve për ta përballuar një gjë të tillë. Jo të gjithë janë të gatshëm edhe kanë mundësi ta përmbajnë zemrimin e tyre. Jo të gjithë kanë zemërgjërsitë mjaftueshme për të hjekur dorë nga hakmarrja. Jo të gjithë janë aq të arsyeshëm sa për të hjekur dorë nga polemika edhe kur dihet se kanë të drejtë. Mirë po, dy gjëra të cilat do t'i përmendim për fund, ato janë kulminacioni i mirësjelljes, janë kulminacioni i virtyteve islame. Nëse dikush të ka bo keq, ti të keqen do t'ja kthesh me të mirë. Kjo është një shkallë e lartë e virtyteve, kjo është një shkallë e lartë e bamirësisë, të cilën e promovon Islami edhe me cilën duhet të pajisen muslimanat. Allahu i madhruar në Kur'anin famlart, duke na udhëzuar ka ajo që është më e mira, duke na udhëzuar ka ajo që është më e drejta, duke na udhëzuar ka ajo që është më e suksesshmja, na udhëzon edhe që atyre që na bëjnë keq të bëjmë mirë dhe do të vrejmë refleksionin pozitiv të një veprimit këtil, të garantuar nga ana e Allahut të madhruar. Në surën Fussilet, Allahu i madhruar thot, idfa billeti hi e ahsen, fe idhe ledhi bejne ke o bejne hu adavetun, ke enne hu velijun hamim. Dhe të keqen ktheje me matë miran. Të keqen ktheje jo vetëm me të mirë, po të keqen ktheje me matë miran të mundshme, që mund të buroj, që mund të rjedhë prej teje, dhe ke për të parë se aj në mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të kthehet në një mik dhe dashamir thondin shumë të madh. Si të mos jetë kështu, kur njeriu i cili na ka bo keq, me apo pa vetdije, me apo pa dashje, e vren se prej neve nuk po dalin në drejtim të ti veprime hakmarse, e asë veprime të barabarta me të tijat, por ai po na bon keq, ne i bojmë mirë, në asi momente nëse ka sa do pak njerëzi tek ai person, ai do të turprohet prej veprimeve të tija dhe në mënyrë automatike do të kthehet prej një armiku, prej një kundërshtari, prej një dashakeqi, prej një keqëbërsi, do të kthehet në një, si e ka quajtur Allahu i madhruar, Waliun Hamim, mik shumë i afërt, mbrojtës shumë i mirë, dashamir shumë i madh. E kësaj natyre, është edhe ajo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lidhur me mbajtjen, ruajtjen dhe promovimin e lidhjeve farefisnore. Neve prej mendjes ton të shëndosh dhe prej logikës ton, jemi mësuar që t'i shkojmë ati që na vjen, t'a ndihmojmë ate i cili na ndihmon, t'i bëjmë mirë ati i cili na bën mirë e kështu me radhë. Kjo është, s'ka dyshim se, shumë e mirë, edhe kështu duhet jetë muslimani. Mirë po ka shkallë edhe më të larta të virtyteve, ka shkallë edhe më të larta të bamirësis edhe të humanizmit, ka kualitet edhe cilësi akoma më të lartë të veprave se sa vetë kjo. Për ndryshe, nuk është ndonjë virtyt i lartë, nuk është ndonjë njerëzi edhe humanizëm që njeriu të sillet me tjetrin ashtu si ai sillet me te. Për ndryshe, po që se dikush na ka bo mirë, po që se dikush është sillur mirë me neve, nuk ka më poshtë të shkoj njeriu, nuk është e pa tolerushme që të sillet më keq se sa është sillur ai me neve. Do në thot, nuk mund të paramendohet për muslimanin që të mirën dikujt ja kthejme të keqe. Por, muslimanit duhet ta bëj këtë në mënyrë obligative, por duhet të praktikoj edhe diçka më tepër se kjo, e aja është që të keqen që dikush na e bën të ja kthejmë me të mirë, respektivisht nëse dikush, në rastin konkret, nëse dikush nga farefisi jon, nuk i ka ruajtur lidhjet farefisnore, nuk na viziton, nuk na ndihmon, nuk na përkrah, nuk sillet mirë me neve, e kështu me radhë. Derisa ne kemi nevojë ndoshta për ndihmën dhe për krahjen e tij, ne nuk duhet t'ia ruajmë momentin që kur ai të ketë nevojë për ndihmën tonë, t'ia kthejmë me të njëjtën mas. Përkundrazi, ne duhet ta ruajmë momentin që kur ai nuk na u ka gjendur, ai nuk na ka dalur në ndihmë kur ne kemi pas nevojë për ndihmën e tij, kur ai të ballafaqohet me vështirësi dhe të ketë nevojë për ndihmën dhe për krahjen tonë, ai duhet ta gëzojë ndihmën edhe për krahjen tonë, respektivisht ai të ndihet i befasuar këndshëm, të ndihet i befasuar pozitivisht me ndihmën dhe për krahjen që do t'ja japim ne, edhe pse ndoshta dikujt i duket se ai nuk e ka merituar. Lidhur me këtë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lejse lu asilu bil mukafi, innama lu asilu men wasala idha qata'a. Nuk është mbajtës i mirë fillt i lidhjeve farefisnore, ai i cili sillet me farefisin e vetë, ashtu sikur sillen ata me te. Mirë po mbajtës i mirë fillt i lidhjeve farefisnore, është ai i cili i mba lidhjet farefisnore kur ata i shkëpusin me te. Ai u ndihmon farefisit kur ata e bojkotojnë. Ai sillet mirë me ta kur ata nuk sillen mirë me te, e kështu me radhë. Këto janë disa shembuj të cilat na shërbejnë disa prej shumë shembujve, prej shembujve të panumërt, të cilët duhet të na shërbejnë për ta kuptuar se sa i shkëlqyeshëm është kodeksi i etikës islame. Sa e shkëlqyeshme është tërësia e rregullave, e dispozitave dhe e udhëzimeve nëpërmjet të cilave Allahu dëshiron që ne të bëhemi më të sjellshëm. Të respektuar shikues, këto ishin disa fjalë me të cilat patëm dëshirë që të ndajmë së bashku atë me çka Allahu na ka pajisur, që së bashku në udhtimin ton dhe shoqërimin ton me artin e mirësjelljes të arrijmë deri te një stacion, të kuptojmë se me të vërtet udhëzimet që Allahu na i ofron nëpërmjet Islamit janë shumë të mira, andaj do të ishte humbje e madhe që ta privojmë veten ton prej atyre virtyteve. Deri në takimin e ardhshëm, deri në takimin e radhës në këtë seri, në këtë temë, ju lë në mbikëqyrjen për kujdesjen dhe emanetin e Allahut dhe deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.